Mēs esam sazvanījuši šobrīd saskaņas pārstāvu Andreju Klemencevu. Klemencevu, kungs, jūs mūs dzirdat. Halū!
Jā, jā.
Labvakar. Jūsu skaidrojums šobrīd tam, ka izskatās saskaņā ir sliktāk nekā bija cerēts.
Nē, bet 26%, kas saprotu, neatbildēja tiem, kur jautāja.
Uz tiem cerat?
Jā, jā. Iznāk tā, ka ļoti daudz, tas ir Rīdzinieki, jā, un Latgales regions. Es ceru, ka tie 2-3%, kur mums ir starpības šodien ar vienotību, tas ir, mēs viņus dabūsim, un uz pirmdienu mēs būsim pirmie.
Pirmie, bet jūs tā gribat sacīt, ka jūsu vēlētājs Rīgā un Latgalē kaunās par to, ka atbildēt, ka viņš palsos pa jums?
Nē, viņi uzskata, ka tas ir viņa personīga vēlēšanas un personīga izvēle, ka pēc viņa vajag dalīties ar cilvēkiem, kur uzrunā pieciņiem. Es domāju, tas nu, tā, ir tīri mentāli cilvēkiem daudz vieglāk to izvēle personīgi izdarīt un nedalītos ar to izvēli ar citiem.
Bet jūs esat noskaņojušies, strādāsiet vien tālāk opozīcijā, vai ne?
Nē, es uzskatu, ka prezidentam pirmai partijai, kurš būs pirmā, vajag dot iespēju pirmiem ar savu izvirzītu premjerministru veidot ministru kabinetu. Un ja neiznāks, nu tad mēģināt taisīt koalīciju, kā mums tradicionāli, kur atrāk saskarīja kopā un vienojās un parakstot dokumentus. Bet es skatu, ka šodien mums vajag valsts tradīcijas un pirmai partijai vajag pirmai, pirmu pieteikt pie ministra kabineta izveidošanas.
Jūs kā zināt,
ja mēs būsim pirmie, es domāju, ka varbūt mēs arī varam to izdarīt.
Bet ja jūs mēģināsiet tagad ātri, piemēram, rīt jau sarunāt ar ZZS un kas tur pārējā, jums taču vajag, nu, nē, lai iet pie prezidenta. Vai jūs tā pasīvi gaidīsiet, ka varbūt prezidents tā darīs?
Tas nav pasīvi, mēs uzticamies prezidentam, mēs par viņu balsojam un uzskatām, ka viņš savas pienākumus izpildīs godīgi un nominēs pirmo partiju, kur vinēs vēlēšanas. Nu,
vai kādu savu kļūdu šajā te pašreizajā aptaujā rezultātos arī redzat, kāpēc ir sliktāk, vismaz šobrīd izskatās sliktāk?
Varbūt tāpēc, ka mums ir radikālais konkurents parādījās, Krievu Savienība, un Rīgā ļoti populāra bija Sudraba. Jā, mēs uzskatām, ka daļa no mūsu vēlētāja aizgāja un nobalsoja par Sudrabu, tāpēc, ka Sudraba nu, piedāvāja citu ceļu, ka mainīt šo mūsu veco koalīciju. Tāpēc, ka skaist, ka būtu, ka ja nebalso par četriem partijām, kur ir koalīcija, skaist, ka nekas nemainīsies. Un cilvēki par pārmaiņām bija vairāk un balsoja vai par opozīciju, vienīgu opozīcijas partiju par mums vai par Sudrabu. Es domāju par Rīgu,
no,
un lielāko reģionu.
Andrejs Klemencevs no Saskaņas.